Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-mart, dushanba, Toshkentda soat 21. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi, so'nggi soat xabarlari bilan bir soatlik eshitirishimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan hamkasblarimiz Zamira Shukur va Alisher Siddiqqa so'z berishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'ysam. Rossiyaning Bryansk viloyatida 15-mart kuni ro'y bergan ikkita avtohalokat oqibatida 18 nafar o'zbekistonlik muhojir halok bo'ldi. Kech soat 11:00 atrofida ro'y bergan yirik halokat joyida 14 o'zbekistonlik muhojir va rossiyalik haydovchi halok bo'lgani aytilyapti. Kasalxonaga olib ketilgan muhojirlardan yana biri bugun ertalab jon bergan, yana 5 kishi og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonada qolmoqda. Shu kuni ertalab ro'y bergan yana bir avtohalokatda 3 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lganini mahalliy kasalxona vakillari tasdiqlashdi. Muhojirlar Rossiya hududida yurish muhlatini cho'zdirish uchun kirish-chiqish muhrini bostirgani Ukraina chegarasiga borib qaytayotgan bo'lgan. Politsiya xabariga ko'ra, kechqurungi avariyaga 19 yo'lovchisi bo'lgan Mercedes mikroavtobusining yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketib, yuk mashinasi bilan to'qnashgani sabab bo'lgan. Natijada avariya joyida 14 nafar muhojir va mikroavtobus haydovchisi halok bo'lgan. 16-mart kuni ertalab kasalxonada operatsiya paytida 49 yoshli ayol jon bergani aytilmoqda. 15-mart kuni ertalabki 7:20 ayni shu A240 trassasida Chevrolet va VAZ-2115 avtomobillari to'qnashuvi oqibatida 3 nafar yo'lovchi halok bo'lgani va 6 yo'lovchi jarohat olganini bildirdi kasalxona vakillari. O'tgan hafta vafot etgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga ta'ziya bildirgani Rossiyaning Shimoliy Kavkaz respublikalaridan mulozim va diniy ulamolardan iborat guruh Toshkentga keldi. Checheniston hukumati rasmiy saytiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, 13-mart kuni O'zbekiston kelgan delegatsiya tarkibida Shimoliy Kavkaz musulmonlari muvofiqlashtiruv markazi raisi Ismoil Hoji Berdiyev, Checheniston muftisi Solih Hoji Mejiyev, Checheniston prezidenti maslahatchilari Adam Javodxonov va Adam Shohidov hamda marhumni o'zining ustozi deb bilgan ulamolar bo'lgan. O'zbekistonlik taniqli ulamo Markaziy Osiyoning sobiq muftisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 10-mart kuni vafot etgan edi. 1-mart kuni marhumning dafn marosimiga xabarlarga ko'ra 200 minggacha odam to'plangan. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, dafn marosimida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov ham ishtirok etgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Chechen prezidentining otasi, 2004-yilda o'ldirilgan Ahmad Qodirovning yaqin do'sti bo'lgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin keyingi 10 kun ichida ilk bor jamoatchilikka ko'rinish berdi. 5-martda g'oyib bo'lgan Putin 16-mart kuni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan Sankt-Peterburgdagi Konstantin qasrida uchrashdi. O'zining salomatligiga doir gap-so'zlar va 10 kundan oshiqroq jamoatchilikka ko'rinmaganini izohlagan Putin, mishmishlarsiz hayot zerikarli bo'lardi deya hazil qilgan bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Atambayev Putinning ahvoli a'lo darajada ekanini ta'kidlab, rossiyalik hamkasbi uni Konstantin qasrida aylantirganini gapirib bergan. Ikki prezident uchrashuvidan oldin jurnalistlar oldiga chiqib bir-birining qo'lini qisishdi. Putinning g'oyib bo'lishi, uning salomatligidan tashqari Rossiya hokimiyatidagi turli kuchlar o'rtasida ziddiyat kuchayotgani to'g'risidagi gap-so'zlarni ham urchitdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim yarim orolini anneksiya qilish chog'ida agar g'arb davlatlari qarshilik ko'rsatgudek bo'lsa, yadro qurolini ishga solishga ham tayyor bo'lganini bildirdi. Bunday e'tirof Putin tilidan yakshanba kuni Rossiya telekanali orqali ko'rsatilgan Qrim va Tansara yo'l deb nomlanmish hujjatli filmda yangradi. Qariyb 3 soat davom etgan film Qrim anneksiya qilinishining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan. Putinga ko'ra, u Qrimda voqealarning eng yomon tahliddagi rivoji ham hozir bo'lgan. Rossiya prezidenti o'sha paytda uni Qrimdagi hodisalarga aralashishdan tiyilishga chaqirgan g'arblik hamkasblariga Qrim bizning tarixiy vatanimiz, u yerda ruslar istiqomat qiladi, ular xavf-xatar ostida qoldilar, biz ularni shundoq tashlab qo'ymaymiz deganini ham bildirdi. Putin fikricha uning bunday tariqadagi javobi ochiq va dangal bo'lgani uchun biror bir mamlakat jahon urushini boshlashga jur'at qila olmagan.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu Aleyküm. BBC Global.
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat Dasturu. Bugünkü kosa
da Amerika Avazı.
Radyosu. Enerji sahası var. Akbarat Komünikasyon Teknologiyalarına başlayalım.
Tohtelere, biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Demak, hozir Toshkentda soat 19:05 bo'ldi va hozirdanoq qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, chunki bu sizning vaqtingiz. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik online jonli interaktiv suhbatining yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatimizda nafaqat tinglash, balki unda ishtirok etish imkoniga egasiz. Demak, Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz sizni jonli suhbat keltiruvchi eng qisqa yo'l. Bugungi mavzuimiz o'zbekistonliklarni kim qanday qilib ko'chaga chiqara oladi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning nega bugun kun tartibiga qo'yilganiga birozdan so'ng qaytamiz va hozircha sizni Ozodlik onlayn jonli suhbatida bevosita ishtirok etishga chorlaymiz.
Demak, bizni dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga kirasiz. www.ozodlik.org YouTube portalimizda www.youtube.com/ozodlik radiosi. Facebook sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor, o'sha yerga bosishingiz mumkin. Mobil ilovalar, iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Android telefonlar hammasida bormiz. Bemalol bizni jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Va yana bir marta takrorlaymiz. Dasturimizda jonli ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Hozirdanoq qo'ng'iroq qiling, keyin kech bo'lib qoladi. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod